Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje Niuveno knyga pavadinta Laukiantys tėvo namai. Ši knyga nėra visiškai nauja, tačiau norėtume ją jums priminti todėl, kad tai yra tikrai ypatinga, labai vertinga knyga. Ją sudarė paties profesoriaus, daktaro, kunigo Henrio Niuveno mokiniai, jo bendražygiai, sudarė ją kaip testamentą, kurį autorius paliko mums. Taigi šią knygą Laukiantys tėvo namai iš anglų kalbos išvertė Jolanta Joninaitė Kairienė, išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Bernardinų bažnyčios klebonas, kunigas ir pranciškonas Arūnas Peškaitis.
Sveiki.
Labai gera prisiminti šį autorių, nes jau lietuvių kalba mes jį pirmą sykį išvydome ir galėjome susipažinti su jo palikimu jau daugiau negu prieš 10, gal net 15 metų. Pirmoji jo knyga pasirodė Aidų leidyklos leista apie sūnaus palaidūno sugrįžimą. Vėliau Katalikų pasaulio leidiniai išleido ne vieną jo knygą. Galime prisiminti vidiniai meilės balsą, siekimą, o taip pat ir mylimojo gyvenimą. Visos šios knygos labai skirtingos. Visos jos mus kviečia atrasti paslaptį, kuri yra kiekvienam iš mūsų padovanota. Taigi, nesinori ilgų įžangų, iš karto norisi brolio Arūno klausti, priminti mums tą pagrindinę metaforą ar parabolę, kurią Kristus mums padovanojo.
Turbūt geriausia būtų ją paimt ir perskaityti iš Biblijos, bet kadangi prašai primint, tai galiu trumpai papasakot. Yra galbūt žmonių tikrai, kurie nežino ar neatsimena, kas tai per parabolė. Tai yra palyginimas, kurį pats Jėzus pasakoja. Ir tai yra palyginimas apie 2 sūnus ir tėvą. Vienas sūnus pasiima jam priklausančią palikimo dalį ir išeina iš namų. Na, reikia pasakyti iš karto, kad tas toks drastiškas išėjimas iš namų pasiimant jam priklausančią palikimo dalį, tai tokioj tradiciniai patriarchaliniai visuomeniai yra labai skaudus. Jisai tarsi tokiu žingsniu pasako, kad tėvas yra miręs. Jis nenori daugiau tėvo matyti, jis nenori laukti, kada jam palikimas atiteks, jis tiesiog pasiima ir išeina. Reiškia, jis tėvą palieka pirmiausia savo vidumi, savo vidiniu judesiu. Išeiti ne tik iš namų, bet atsisakyti tėvo, kurio jam reikia palikimo šiandien. Ir štai jisai išvaisto tą palikimą, ten parašyta su kekšėmis ir visokiais būdais matyt, na, turbūt jauni žmonės pramogų ieškodavo visada panašiai. Kol galiausiai palikimo nebelieka, jis lieka visiškas vargšas, imasi labai negarbingo žydų amato ganyti kiaules ir tiek suvargsta, na, kad jis net geidžia to kiaulių jovalo. Jis geidžia kiaulių jovalo, kuriuo maitina šeimininkas kiaules, kad jis galėtų prisikimš skrandį, bet net ir to ten parašta Biblijoje jis negauna. Ir tuomet jame subręsta vis tik pasiryžimas atsistoti ir eiti pas tėvą, ir jis nesijaučia sūnumis, jaučiasi samdiniu, jis prašys tėvo priimti nors samdiniu, nes jis iš tikrųjų tėvą, kaip aš jau sakiau, kabutėse nužudė. Tai yra labai sunkus kelias atgal, nes puikiai jisai supranta, ten repetuoja atgailos maldą, bet puikiai supranta, kad pirmiausia tai jam privertė šitas baisi jo padėtis, ir jis ne tai, kad laisvo noro grįžta susitaikyti su tėvu, bet akinamas šitos baisios padėties, šitos nežmoniškos padėties, kad jis jau nesijaučia žmogumi ir jis vis tik vienintelė viltis ir lieka tėvas, bet jis visiškai nežino, kaip tėvas jį sutiks. Jis eina, tėvas kaip nekeista laukia jo, iš esmės tai nuoroda į tai, kad tėvas nuolat jo laukdavo. Ir jis net nebesugeba, nebespėja pasakyti iki galo tos surepetuotos savo teksto. Apie atgailą tėvas jį apsikabina, liepia duoti žiedą, jį aprengti ir iškelti didžiulę puotą. Nes šitas sūnus buvo miręs ir prisikėlė. Ir čia pasirodo kitas personažas, vyresnis sūnus, kuris dėl tokio tėvo elgesio baisiai įpyksta. Ir sako, aš prie tavęs visą tą laiką buvau, negalėjau net pasivaišinti kažkokiame trumpame atokvėpėje, o štai grįžo tas tavo palaidūnas, tu čia puotą iškeli visiškai. Kaip tai, tai yra labai neteisinga, tai yra labai negera ir tas, na, vyresnėlis jis nenori džiaugtis. Jis lieka savo pyktyje, nors tėvas jam sako, argi nereikia džiaugtis, kai tavo brolis buvo miręs ir prisikėlė, kai jis grįžo, kai tu visada su manimi buvai. Šitas vyresnysis sūnus tarsi neišgyvena džiaugsmo dėl to, kad visada buvo su tėvu ir klausimai be abejo čia iš karto iškyla, kokioj būsinoj buvo vyresnysis sūnus, ar jis tikrai buvo su tėvu, kas ir kaip vyko su jaunesniuoju sūnumi. Tai va trumpai parabolę priminiau.
Henris Niuvenas buvo žymus 20-ojo amžiaus intelektualas. Jis buvo ne vieno Europos ir Amerikos universiteto garbės daktaras, profesorius, skaitė paskaitas visame pasaulyje žymiausiose universitetuose, paliko tikrai nemažą savo literatūrinį palikimą. Įdomus dalykas, jog kunigas būdamas, jis vis tik dar papildomai pasirinko ir psichologijos studijas, ir jis yra būtent psichologijos mokslų daktaras. Taigi jau iš šitokio pristatymo susidaro įspūdis, kad į šią Rembrandto drobę Henris Niuvenas pažvelgė ne tik kaip į gražų paveikslą, ne tik kaip į nuostabę, tikrai nuostabę drobę, ir netgi ne tik kaip tiesiog labai gerą pamokymą šventajame rašte. Autorius mus kviečia permastyti ir įsigilinti į kiekvieną iš šių vaidmenų. Taigi, pačiam pasijausti ir pabandyti suvokti, galbūt aš esu vienas iš jų. Galbūt mano kelias, mano santykis su Dievu yra būtent toks. Regis ryškiausias personažas iš karto krentantis į akis ir pats pavadinimas šios parabolės apie sūnaus palaidūno sugrįžimą mūsų akis nukreipia į sūnų palaidūną. Klausimas būtų toks, ar mes galime prisipažinti esą sūnus palaidūnai, kai dar esame klyskeliuose? Ar mes galime neišvaistę to palikimo, nenužudę savo tėvo ir neprisipažinę, kad aš net anksčiau jo valo negaliu prikišti pilvo, padaryti tokį apsisprendimą, vis tik panorėti sugrįžti?
Norėjau dar paklausti klausimą. Tai klausimas yra toks, ar mes klystkeliuose galim prisipažinti, ar dar nepaklydę, apie ką klausimas yra?
Ar savo klaidos kelyje jau galiu susimastyti, ar tik tai pasiekęs dugną?
Ar dar neprijęs dugną galiu susimastyti, klausimas toks. Na, pirmiausia, noriu, kadangi čia buvo užsiminta apie Rembrandto drobę, tai turbūt mums reikia pasakyti klausytojams, kad taip ir leidėjų išleistoje knygoje, Katalikų pasaulio leidiniai, ta Rembrandto drobė, garsi Rembrandto drobė, yra būtent nutapyta pagal šitą mūsų jau aptarinėjimą parabolę. Tai ta Rembrandto drobė būtent vaizduoja sūnaus sugrįžimą, tėvą, kuris apsikabinęs sūnų, ir sūnus suklupęs, ir kas nematė tos drobės, ten yra ypatinga tokia detalė, viena tėvo ranka yra moteriška, kita vyriška. Jos akivaizdžiai skiriasi, akivaizdžiai skirtingos. Na ir stovi kiti personažai, tarp kurių yra ir vyresnysis brolis, priekaištingai žvelgiantis, ir dar kiti personažai, ir pati Rembrandto drobė, taip teisingai jinai buvo labai svarbi rašant savo knygą ir vedant seminarus. Būtent iš seminarų medžiagos, kaip pats Juliau sakei, jo mokiniai, jo klausytojai seminarų ir sudarė paskutinėje knygą jau po jo iškeliavimo pas tėvą. Ir ta knyga yra būtent, sakysim, medžiaga seminarų labai gražiai sudėliota ir tarsi pats Niuvenas kalbėtų mums iš tų puslapių. Dabar einant prie klausimo, tai manau, kad žmogus kiekvieną kart gali sugrįžti pas tėvą ir pasijausti sūnumi paklydėliu, kuriam reikia grįžti. Beje, apie tai Niuvenas mums nuolat ir pasakoja. Jis pasakoja, remdamasis ir savo patirtimi, savo biografiją. Jis kalba apie tai, kad būdamas šeimoje, savo tėvo šeimoje, sąmoningai ir nesąmoningai buvo pakliuvęs į konkurencijos spastus. Tai yra tarsi tokį norą įtikti ir būti labai geručiu vaiku, net ir suaugusiu vyru, kuris pateisina tėvo lūkesčius. Čia be abejo iš karto asocijuojasi su mūsų galimu neteisingu santykiu į Dievą. Tai yra tarsi aš turėčiau nuolat pateisinti Dievo lūkesčius. Ir jeigu nepateisinu, jeigu neįtinku, viskas, jis manęs nemyli, jis manęs nebelaukia, aš jo nebeturiu, jis manęs nebeturi. Tai Niuvenas, jisai tam tikra prasme sako, kad jis pavydėjo broliui, vienam savo broliui, kuris irgi išėjo iš tėvo namų ir visiškai nesistengė ten gyvent pagal tos standartus, kurių matytų troško tėvas, kuris taip pat buvo labai išsilavinęs ir garbingas žmogus. Ir kada grįžo tas kitas brolis, jie patapo su tėvu geriausi draugai. Ne su Henriu, bet su tuo broliu. Su broliu, kuris tėvui išsipasakojo viską. Viską, kas su juo įvyko, viską, kiek jis krito, ir jie tapo kaip broliai, tėvas ir sūnus. Tas santykis, kurio troško Henris ir kurio jis neturėjo. Taip stengdamasis, būdamas toks geras, pateisinantis lūkesčius ir dalindamasis šitą ir kitomis patirtimis su kitais žmonėmis, Henris Niuvenas išgirsta iš vieno jų, kad žinai, sako, tu jis nesisako, aš tarsi noriu irgi būti palaidūnas, aš noriu išeiti, aš noriu nutrūkti nuo visko ir nuo Dievo. Ir tada jam pasako, tu esi šiaip jau ne palaidūnas, tu esi vyresnysis sūnus. Tu esi tas sūnus, kuris liko su tėvu, bet iš tikrųjų su juo ir neliko. Ir tu nuolat trokšti su tuo tėvu likti, ateiti pas tą tėvą, grįžti pas tą tėvą. Taigi galima sakyti, kad va šitą įžvalgą mums labai aiškiai liūdija, kad mes kiekviename savo gyvenimo etape, iš tikrųjų kiekviename etape, mes turim vienokią ar kitokią galimybę grįžti pas tėvą. Ir ar mes būtume vyresnieji, ar mes broliai, kurie nuolat yra su Dievu, sakysime, jeigu jau mes pereisim į tą tikėjimo lygmenį, mes, reiškia, tik krikščionys, kurie visada yra su tėvu, ar tie, kurie esam pasiekę dugną ar jo nepasiekę, pats pagrindinis toks, sakyčiau, mūsų žemiškos kelionės motyvas yra nuolatinis grįžimas pas tėvą, arba dar geriau galim pasakyti nuolatinis perėjimas, nuolatinė pascha, prisikėlimas Dievui. Dievas mūsų visada laukia, jis visada yra tėvas, kuris laukia. Ir prisimenant parabolę, turbūt reiktų pasakyti, kad to sūnaus, kuris buvo šalia, tėvas taip pat laukė ir kol kas nesulaukė, nors jis yra šalia. Čia yra labai daug minčių sukelia ir apie mus, ar mes būdami, sakysim, bažnyčioje, bendruomenėje, tarnaudami, ar nesame tokie, kurių tėvas taip ir nesulaukė. Bet galime pralaužti šitą ledą, nebūtina nukristi dugną, ne. Knygoje yra labai svarbus dalykai, kuriuose prabyla gyvas tas Niuveno žodis, tai yra pratybos, įsijautimas, dienoraščio rašymas ir vidinis pokalbis po kiekvieno skyriaus. Ir viename įsijautime Niuvenas siūlo, likite susitelkęs, kantriai klausydamasis, ką nori pasakyti jūsų širdis. Pamėginkite išsiaiškinti ir tai, ar joje neskamba prašymas įtikėti. Dvitaškis. Bet kuriam kitam žmogui jūs esate sesuo, esate brolis. Nesate nei geresnis, nei blogesnis už kitus. Išgirskite šį pagrįstą raginimą, kviečiantį pasijusti tikrų žmonių giminės nariu. Įsiklausykite į neklystantį savo širdies liūdėjimą apie tai, jog esate vertingas ir brangus, kaip ir daugybė kitų nuostabių žmogiškųjų būtybių. taip pat kaip ir jūs, kažko siekiančių ir vargstančių, kuriomis irgi, kaip jums, reikės vieną dieną mirti. Stengitės įsijausti į šią tiesą ir ją perprasti. Atrodo labai paprastas dalykas, bet jis be galo nepaprastas. Mūsų situacijos yra skirtingos, vat kalbam apie dugną, kalbam apie nedugną, apie kitokį gyvenimą, tačiau gilumoje mes esam broliai ir seserys, trokštantys tėvo meilės. Mes esam broliai ir seserys, trokštantys tėvo meilės. Ir kada mes tą solidarumą išgyvenam savo širdyje, vat, iš tų pratybų dėka nuvenas siūlo įsijausti, ir ten tų įsijautimų yra labai daug skirtingais aspektais, mes pasiekiam tai kaip tiesą, kuri įsigyvena mumyse. Mes ne tik nustojam teisti. Mes suprantam, kad mes, kadangi esam broliai ir seserys, kur mes bebūtume, kokioj kelio atkarpoj mums nuolat reikia grįžti pas tėvą ir džiaugtis jo džiaugsmu. Biblijoje yra toks puikus paraginimas, kad jūsų džiaugsmas būtų tobulas. Džiaukitės visada, sako apaštalas Paulius.
Įdomu, jog šis garbingas profesorius, šis visame pasaulyje laukiamas paskaitininkas, paskutiniuosius savo gyvenimo metus, netgi 10 paskutiniųjų savo gyvenimo metų, pasirenka gyventi Arkos bendruomenėje. Arkos bendruomenėje įkūrė jo bičiulis Žanas Vanje, ir jūs puikiai žinote, jog ši bendruomenė vienija ir jungia žmonės turinčius proto negalę. Taigi, jau skamba kažkaip įdomiai. Ir toks eruditas, intelektualas pasirenka tokį, sakykime, dykumą, pasirenka visiškai kitokį gyvenimą. Kodėl? Dar įdomus faktas, jog prabėgus pirmiesiams 7 mėnesiams Henris patiria dvasinę krizę ir jis išvyksta iš šios bendruomenės. Tik tuomet jis nuvyksta pasižiūrėti, pabūti, įsigilinti būtent prie Rembrandto drobės. Taigi, tai apie ką jūs, broliai, užsiminėte, apie tą norą pasijusti tuo palaidūnų sūnumi, Henris tai išgyvena asmeniškai ir jis sako, jog toks troškimas yra kiekviename iš mūsų. Vyresniojo ir jaunesniojo sūnaus santykis nuolat iškyla, kai bandydamas grįžti į tėvo namus, dažnai, labai dažnai aš susitinku ne tėvą, o vyresnįjį brolį. Kasgi tie vyresnieji broliai? Tai mes, kurie vadiname save einančiais teisingų kelių. Kodėl ta susitikimas su vyresniųjų broliu kartais būna netgi tragiškas?
Na, vyresnysis brolis, iš tikrųjų, jeigu tokia psichologinė matrica pritaikyti, tai yra kontrolierius. Kontrolierius, kuris nuolat tikrina mus ir kaip mes čia gyvenam. Ir jis labai teisingas, jis visada teisingas, jisai žino, kaip gyventi, jisai gyvena teigiamai, jisai gyvena pagal visus reikalavimus, bet jis baisiai nustemba ir pašiurpsta nuo to, kad tėvas apkabina jaunesnįjį paklydusį. Būti vyresniuoju broliu reiškia gyventi kaip svetimam, nuolat gyventi kaip svetimam. Ir iš tikro neturėti namų. Henris nenorėjo būti vyresniuoju broliu, Henris Nuvenas, ir jis būtent, kaip minėjai, pasitraukė į arką dėl tos priežasties. Jis daugiau nebenori, laikyti nuolatinio tvarkos egzamino, būti konkurencingu, kieno bebūtų, ar savo tėvo, ar savo paties akise. Ir jis tiesiog nori paprasto gyvenimo, tai ne taip lengvai duodasi. vyresniajam broliui netgi baisiau negu palaidūnui, kai jam kažkas pasakė, kad tu esi vyresnis brolis, jisai labai sutriko, jam atrodė, na, nesąmonė. Jis gal galėtų būti palaidūnas, bet jis ne vyresnis brolis, nes vyresnis brolis jį atstumdavo kaip personažas. Ir staiga sako, tai tu esi toksai, tu iš tikrųjų, reiškia, nuolat reikalauji iš tėvo, bet iš tikro nuolat nori jam įtikti ir tėvui visai nereikia tavo įtikimo, netgi tada, kai žemiškajam tėvui to reikia, bet ir giliai širdyje kiekvienas žemiškasis tėvas laukia iš sūnaus ryšio, o ne kažko, kas parodytų sūnaus vertę. Tėvui sūnus ir taip vertingas yra. Ir vat vyresnysis brolis to niekaip nesupranta. Ir Henris galiausiai, kad tai suvoktų, jis neišeina į kažkokias pramogas, jis pasineria į tą dykumą, bet tai ne dykuma, tai yra jo širdies atgaiva, jis pagaliau po tos krizės jis grįžta. Ir ten vienas neįgalus žmogus sako, sugrįžai tu namo. Tu jau namuose, tavęs taip ilgai nebuvo namuose. Tavęs taip ilgai nebuvo namuose, ta frazė jam suskamba kaip pagaliau tikrumas. Va čia tikrumas, beje, Žanas Vanjė apie daugelį liūdyje gyvenančių arba pagyvenusių arkoje, kad jie suranda ten namus. Tas tikrumas, tikrumas, kad tu esi namuose, štai ko mums reikia, štai ko reikia kiekvienam vyresniajam broliui, kiekvienam vyresniajam, bet turbūt kas yra baisiausia, kad mes kaip vyresnieji broliai dažnai įsikabiname savo įvaizdžio ir savo teisingumo apsistatom savais ir tie savi mums emociškai gali būti artimi, bet net ir ten nėra džiaugsmo, jeigu mes negebam priimti to, kuris yra kitoks ir kuris galbūt yra paklydęs šiandien, visiškai paklydęs. Visiškai. Ir man labai akivaizdu, tas matosi, kai aš tarnauju kalėjime kapelionu, kada laisvės žmonės ir tie žmonės, kurie na, pagal pareigas kalinius turi prižiūrėti, jie dažnai žiūri į juos kaip į kitokią žmonių rūšį. Viskas yra labai sąlygiška ir netoli. Aš šiandien galiu būti čia, kitą dieną aš galiu būti kalėjime. Ir to dažnai žmonės net neišgyvena. Tas supratimas man taip tol ne iš karto atėjo. Bet iš tikro noras būti vyresniuoju, noras pamokyti, noras pastatyti į vietą, jis užtveria kelią džiaugsmui ir solidarumui. Ir tai yra baisiausias dalykas, kuo save nubaudžia vyresnysis brolis. Jisai pats užkerta kelią džiaugsmui. Džiaugsmui, kuris gali būti teikiamas jam. Ir aš manau, taip įtaigu šituose puslapiuose Henrio Nuveno yra ir todėl, kad jis pats tą išgyveno ir tas jo išgyvenimas rodo mums kelią, kaip sugrįžti į tėvo namus džiaugtis. Būti tėvo džiaugsme. Suprasti, kad tėvo lobiai neišsenka net tada, kai mes pareikalaujam palikimo. Tai yra turbūt tos knygos vertingiausias dalykas. Ir beje, kadangi jinai, kaip sakiau, seminaro medžiaga, tai tekstas labai lengvai skaitosi, bet kita vertus jame, kaip minėjau, yra tų pratybų. Ir įsijautimas, ir dienoraščio rašymas, ir skaitantieji, aš tikrai siūlau, būtinai atlikite, neprabėkite, turėkite laiko šitam dalykui. Nes jūs tada tikrai gyvai priimsite tai, ką Henris Nuvenas nori pasakyti. Ir beje, man šita knyga yra svarbi dar ir tuo, kad na, yra turbūt labai daug knygų mūsų knygynuose įvairiausių tokių pseudo religinių, sakyčiau, maginių knygų, kur irgi siūloma visokius pratimus pabandyti. Ir čia yra švarus vanduo, čia yra krikščioniška literatūra, kuri taip pat siūlo praktinį kelią. Ir šito vandens atsigėręs žmogus tikrai neapsinuodys. Jis bus atgaivintas. Tai vat man tas atrodo labai svarbu šitoje knygoje.
Mėlyjei Marijos radijo klausytojai, jau po trumpos muzikinės pertraukėlės vėl kviesiu jūs grįžti čia, į mūsų pokalbį. Primenu, jog kalbamės apie Henrio Nuveno knygą Laukiantis tėvo namai.
Deus in aiuto meum meum intendi,
Radijo klausytojai, štai mes ir eteryje kalbamės apie Henrio Niuveno knygą Laukiantys tėvo namai. Kalbamės su broliu pranciškonu Arūnu Peškaičiu. Pirmoje laidos dalyje mes kalbėjomės apie patį autorių, kalbėjomės apie ypatingą parabolę, kurią Kristus mums paliko, kalbėjomės apie jaunesnį sūnų palaidūną, kalbėjomės apie vyresnį brolį. Dabargi norisi ypatingą dėmesį sutelkti į tėvo paveikslą. Apie jo ypatingumą, apie netgi Rembrandto mums paliktą žinutę su dviem skirtingomis vyriškąją ir moteriškąją, arba sakytume tėviškąją ir motiniškąją, ranką mes jau užsiminėme. Tėvo namai, laukiantis tėvo namai, skamba ir šios knygos pavadinimas. Kodėl manyje yra troškimas nuolat ieškoti namų? Ar tai yra taip įprasta? Ar tai yra metafora? Ar tai yra idealas, kurio aš turiu siekti, tačiau ar jį pasieksiu, aš nežinau? Ar tie tėvo namai mane pasitiks tik po mirties? Ar tėvo namai gali būti mano širdyje? Daugybė klausimų kyla.
Na, iš tikrųjų, tai turėtume pirmiausia turbūt sustoti prie to svarstymo, kas yra namai. Tėvo namai pirmiausia tarsi kviečia mus į kažkokius namus, kuriuose mes turėtume jaustis gerai. Ir žmonės per daugybę kartų, daugybę civilizacijų ir istorijų, jie vis statė namus. Jie statė pačius įvairiausius namus ir duris, ir ten turbūt kažkur jau labai seniai gimė šitas posakis mano namai, mano tvirtovė, nes tie namai tvirtovės, jie tokie mus ir pasiekė iš viduramžių, ir tokios mažos tvirtovės, didesnės tvirtovės, tarsi namuose aš jaučiuosi saugus arba bent turiu jausti saugus, turėtų dėti pastangą, kad jausčiausi saugus, bet man čia prisimena tokia rusų dainininko, poeto, rašytojo Bulato Okudžavos eilutė, kai jis vienoj savo dainoj parašęs tokias, taip yra, kad kai iškeliaujate, kai išeinate, palikite atviras duris, palikite atdaras duris, neuždarykite savo durų. Ta eilutė man prisimena ir todėl, kad čia kalbama apie atvirumą, apie visišką atvirumą, nuolatinį laukimą to, kas dar turi ateiti į tuos namus, kuriuos tariesi turys, arba tu juos vadini savais namais. Ir jau čia yra nuoroda į tai, kad tikrieji namai yra atviri namai. Vadinasi, tie mūsų namai labai dažnai turbūt yra simbolinė išraiška kitokio lūkesčio nei tai, ką mums siūlo tėvas, dangiškasis tėvas. Jis siūlo atvirumą. Kokie yra jo namai? Čia man, na, iš karto prisimena Pranciškus Asyžietis, kuris palieka savo žemiškojo tėvo namus ir tampa elgetaujančio ordino įkūrėjų. Elgetauti, eiti, keliauti, būti dėl kitų su kitais, be nieko savo. Tai yra Pranciškaus pašaukimo dalis, Pranciškaus misijos dalis. O ką jis nori tuo pasakyti? Kad namai yra blogis? Atrodo, kad taip, nes Pranciškus net, na, iš tikrųjų, jis buvo labai nusivylęs, kada jo bendruomenės broliai pradėjo statydintis vienuolynus vis tik tai ir atmetė jo programą, kad tai turi toks likti keliaujantis, pašiūrėse gyvenantis ordinas, laukiantis, kol kažkas priims, pavalgydins, pamaitins ir panakvydins. Bet čia, matot, yra toksai klausimas, prieš, kai aš prisiminiau Okudžavą, paskui prisiminiau Pranciškų, prieš ką Pranciškus sukilo, prieš tą nebijotinai tuo metu labai įdingą bažnyčios uždarumą ir žmonių uždarumą. Ta uždaruma namai tampa uždarumo tvirtovė. Ir jis savimi, savo vidumi pajautė, kad tėvo namai, be abejo, tai nėra tik po mirties duodama buveinė, kurioje mes jausmės jau visai saugus, visai, reiškia, puikiai ir ten jau mūsų saugos pats tėvas. Bet pirmiausia, tėvo namai, tai yra ta širdies atvirumas, kuriam kviečia tėvas. Ir vadinasi, tu turi radikaliai palikti namus, kad išgyventum tėvo namų tikrovę. Vat šitą tikrovę Pranciškus išgyveno, tai tikrovė ir nuenas kviečia mus. Tai tikroviai namų, kurie nėra saugumo iliuzija, bet yra pati Dievo tiesa. Dievo tiesa apie mus kaip apie brolius ir seseris. Dievo tiesa apie mus kaip apie tuos, kurie sutverti džiaugsmui, kurie sutverti atlaidumui, kurie sutverti solidarumui. Tai yra jo namai. Ne buveinės, kuriuose mes įsivaizduojam bus mums patys gražiausi baldai ten ar mūsų mėgstamiausi daiktai, bet šito atvirumo išgyvenimas ir bus tėvo namai. Tėvas yra laukiantis, atviras tam, kuris grįžta, kuris ateina pas jį, besidžiaugiantis su juo, apkabinantis jį. Tokių namų iš tikrųjų žmogus ir trokšta. Darydamas tas savo tvirtovės, atrodytų taip tolimas nuo tėvo namų, taip tolimas nuo tėvo troškimo, jeigu dar giliau pažiūrėsim, kas yra pačioje esmėje, jis trokšta susikurti erdvę, kur būtų laukiamas savas, kur nereiktų nieko bijoti, bet, žinot, kadangi jis tai daro vienas, tai tampa tokia karikatūra dažnai. Vietoj to saugumo, savumo jausmo, jis susikuria nedidelį pragariuką, kurį dar nuolat reikia pakurti, tai yra visko nors ten trūksta, viską nors reikia taisyti, dar geresnės duris įdėti, dar. Ir galiausiai tai, kas jo širdyje šaukėsi to ilgesio, tos atjautos, to džiaugsmo, to nelieka. Lieka nuolatinis fantazavimas apie tai, o kaip bus gerai, kai aš dar čia pasistatysiu dar vieną krosnį, kai čia, kaip mes čia atsisėsim, žinot, yra žmonių fantazijos, kurios ne svajonės, bet būtent fantazijos, tai yra tarptautinis žodis, bet man gražiau išreiškia, nu, tavo tokia neigiama būsena, kada žmogus nuolat negyvena dabartimi, bet jis įsivaizduoja, kaip čia viskas bus gerai, va kaip čia mes viską sukursime patys, ir tada jau džiaugsimės, ir labai būna graudu, labai būna sunku, tragiško žiūrėti, kada žmogus taip ir nesulaukia tos dienos, kada jisai statydina ir viskas dingsta, nes jisai išeina, nes jisai susirga. Ir nėra tos šventės, kurią jis taip norėjo kurti. O Dievas mums sako, klausyk, atsiduok tu tai šventė, aš esu tavo šventė. Aš esu tavo šventė, aš esu tavo namai. Ir tau nereikia kažką iš naujo ir iš naujo statydintis. Tu turi tiesiog atsiduoti pirmiausia tam, ką aš tau duodu. Tada tu pasistatysi namus. Bet tie namai bus pasistatyti iš tikrųjų ant uolos. Ir taip sugrįžtam į tikruosius namus, kada pajaučiam bergždumą mūsų pastangų. Tai ir galiausia, tai ir senas biblinis pasakojimas apie Babelį. Kada norisi kažką pasistatyti savo labai iškilaus, bet Dievas mums šventąją dvasią per sekmines, per tą Babelio įveiką atsiunčia dovanai. Tai yra tokia nuostaba ir toks tikrumas tada, kad, na, nustoji klausinėti, tiesiog pradedi gyventi tuose tėvo namuose, kaip pagaliau tą atrado ir Niuvenas savo gyvenimo kelionį.
Mūsų laidai absoliučiai visiškai priartėjus prie pabaigos. Dar norisi paskutinį klausimą užduoti. Tėvas, kas jis, kada aš galiu būti tėvu? Ką reiškia man būti tėvu? Juk labai dažnai ir jūs, kunige, susidurite būtent su tiesiog būtinybe būti tėvu, nes ateina sūnus ir palaidūnai ir teisėjai, kurie save įsivaizduoja tėvais, ir tikriausiai kartais yra net ir čia pagunda pačiam būti dievu. Apie tai rašo ir psichologai, apie tai mes dažnai susiduriame, kai išvystame despoto veidą.
Taip, aišku, ta pagunda yra. Ir ta pagunda tuo stipresnė, kuo daugiau žmonių kažkaip vilėsi tavimi, kad tu ištaisysi situaciją, kad tu spręsi problemas. Tu pats nejaučia pradedi save sureikšminti. Labai sureikšminti ir atrodo, kad be tavęs niekas nepajudės, o štai tu atėjai ir pajudėjo. Na ir nuo to sureikšminamo gelbėja vienintelis dalykas, tai yra žvilgsnis į laukintį mūsų tėvą, mūsų dangiškąjį tėvą, kuris mūsų įsisūnė įsidukrina per Jėzų Kristų. Tas vienintelis, kuris tikrai moka laukti. Mūsų tėvystė tikrai yra tada, kuri laukia, kuri leidžia. Tikras autoritetas yra tas, kuris išskleidžia tą, kuris ateina pasireiškia savo sūnų ar dukrą dvasinį ar biologinį. Ir tas yra galiausiai dvasinis. Galiausiai visa tai yra dvasios darbas. Puiki knyga išėjo visai neseniai Epšteino tėvystė. Tai yra knyga apie tai, kad tėvas turi irgi gimti. Kada gimsta ten toks metafizinis dienoraštis, gimus dukrai, gimsta ir tėvas. Kol nėra jos, nėra ir tėvo. Ir tėvas atranda save per savo vaikus taip pat. Tai irgi nureikšmina. Tai padaro mus solidarius vieni su kitais. O jeigu ne, na, tai mes tada galim iš tikrųjų save sufantazuoti kaip paskutinę instanciją. Neduok Dieve, nes tokiu būdu mes jau dar baisiau negu vyresnysis brolis užstosime Dievą. Ir tada, na, aišku, čia taip jau grubiai galima pasakyti, bet iš tikrųjų totalitariniai režimai yra įkūnijimas šito blogio, šito galutinio blogio, kurį nori įveikti mūsų dangaus tėvas, mums dovanoja savo brangiausią širdies turtą sūnų.
Mėlėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien su kunigu broliu Arūnu Peškaičiu mes tik vos prisilietėme prie Henrio Niuveno knygos Laukiantis tėvo namai. Primenu, jog ši knyga tai ne tik šios metaforos, šios parabolės, permastymas, tai ne tik gilesnis pažvelgimas į Rembranto drobę, tai puiki praktinė medžiaga, kaip mums patiems pakilti, kaip pakilus neužriesti nosies, kaip suvokti, kur slypi tiesa ir kur jos ieškoti. Tai labai puikus praktiniai užsiėmimai, pavyzdžiai su nurodymais apmąstymams, su puikia seminarinė medžiaga, kurią galima naudoti ir asmeniškai, o galima ir bendruomenėse. Dar kartą primenu, jog šią knygą, Henrio Niuveno knygą Laukiantis tėvo namai, iš anglų kalbos išvertė Jolanta Joninaitė Kairienė. Šiandien studijoje svečiavosi Bernardinų bažnyčios klebonas, kunigas, brolis, pranciškonas Arūnas Peškaitis. Laidą vedžiau aš, Julius Žėkas, na o prie pulto dirbo Marijos radijo savanorė Rita.
Laimingai.
Seven swans are swimming, six geese are laying, five.